Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με μεγάλη χαρά είμαστε πάλι κοντά σας με το επίκαιρο θέμα της κλωνοποίησης, στην προκειμένη περίπτωση του ανθρώπου βέβαια, και αποτελεί το τρίτο θέμα μιας τριλογίας που άρχισε με την ευθανασία, συνέχισε με τις εκτρώσεις και συνεχίζουμε τώρα με την κλωνοποίηση. Και βλέπουμε πόσο ο άνθρωπος αποκομμένος από την αλήθεια του Λόγου του Θεού οδηγείται, χειραγωγείται σε ατραπούς οι οποίες οδηγούν σε αδιέξοδα, σε φόβο, σε ανασφάλεια, γεμίζουν τον άνθρωπο από φρίκη και φόβους για αυτά τα οποία οδηγείται από διάφορες δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι όλος ο κόσμος, λέει ο Λόγος του Θεού, κοίταν το πονηρό. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας φανέρωσε την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού, που δεν διαφέρει και δεν έρχεται σε σύγκρουση με την, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, με την αληθινή επιστήμη. Και είναι θαυμαστό πως μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια που είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού, μόνο το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο εδώ και 2.000 χρόνια, έρχεται η επιστήμη να επιβεβαιώσει ακριβώς το Λόγο του Θεού. Έρχεται η επιστήμη να επιβεβαιώσει ότι πράγματι ο άνθρωπος σαν πρόσωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, δεν είναι ένα σύνολο κυττάρων, ένα σύνολο ιστών, δεν είναι ένα μηχάνημα, αλλά αποτελεί μια προσωπικότητα η οποία είναι φτιαγμένη με δυνατότητα να επικοινωνήσει τελικά με το Θεό και σήμερα πλέον δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να έρθει σε αιώνια κοινωνία μαζί του. Πώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα οδηγείται να καταλήξει, να νομίζει ότι, και να πιστέψει ότι δεν αποτελεί τίποτα από μια μηχανή, από ένα σύνολο ιστών. Και πώς έρχεται σήμερα η επιστήμη να πει ότι το φύλλο του ανθρώπου, αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι, καθορίζεται τη στιγμή της γονιμοποίησης. Τη στιγμή της γονιμοποίησης. Και αυτό το λέει σήμερα η επιστήμη, το ξέρουμε αρκετά χρόνια τώρα, το επιβεβαιώνει η επιστήμη και το έρχεται να το επιβεβαιώσει μέσα ο Λόγος του Θεού και θα τα δούμε τα εδάφια, τα είχαμε δει και στο θέμα των εκτρώσεων, πώς ήδη από τη στιγμή μέσα της μήτρας ο Θεός γνωρίζει τον άνθρωπο, γνωρίζει ακόμα και το τι του έχει σαν προοπτική να κάνει. Μιλάμε λοιπόν για το θέμα της κλωνοποίησης. Εκτενώς αναφερθήκαμε στον φυσιολογικό τρόπο με τον οποίο γίνεται η γονιμοποίηση του οαρίου από το σπερματοζωάριο. Και αυτό για να έχουν οι φίλοι ακροατές μία απλή αλλά αρκετά κατανοητή αντίληψη το τι γίνεται. Και ο αγαπητός Ανέστης θα συνεχίσει την ιστορική αναδρομή στο θέμα της κλωνοποίησης για να φτάσουμε μέχρι σήμερα και να δούμε τι ισχύει σήμερα.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν όπως είχαμε ξεκινήσει. Λέγοντας ότι ο πρώτος ο οποίος ασχολήθηκε με κλωνοποίηση ήταν ο Γερμανός βιολόγος Dries, ο οποίος στη δεκαετία του 1880 τελικά διαχώρισε εμβρυϊκά κύτταρα αχινού και είδε ότι από ένα γονιμοποιημένο άριο αχινού, το οποίο είχε διαιρεθεί στα δύο, καθώς διαχώρισε τα δύο αυτά κύτταρα μεταξύ τους, δημιουργήθηκαν δύο πανομοιότυπα έμβρια αχινού και γεννήθηκαν δύο πανομοιότυποι αχινοί. Στη συνέχεια, το 1938, ο γερμανός εμβριολόγος Hans Spermann, αυτός μάλιστα ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας της κλωνοποίησης, δημοσίευσε μια εργασία στην οποία έδειχνε έναν πολύ απλό και έξυπνο τρόπο κλωνοποίησης. Έπαιρνε ένα γονιμοποιημένο οάριο, το οποίο βέβαια δεν είχε τα μέσα που υπάρχουν σήμερα στην βιοτεχνολογία. Το γονιμοποιημένο οάριο λοιπόν το έσφυγε με μια πολύ λεπτή τρίχα και το οάριο σχεδόν χωριζόταν στα δύο χωρίς να σπάσει. Σε δύο κομμάτια το έσφυγε, σαν να σφίγγει ας πούμε μία ζώνη γύρω από μία μέση θα λέγαμε, και το κύτταρο γινόταν δύο κομμάτια χωρίς να σπάει όμως, χωρίς να αποχωρίζονται μεταξύ τους. Το ένα κομμάτι περιείχε τον πυρήνα, το άλλο κομμάτι περιείχε απλά το κυταρόπλασμα. Το τμήμα που περιείχε τον πυρήνα μπορούσε να διπλασιάζεται κανονικά, το άλλο κομμάτι παρέμενε αδρανές. Όταν λοιπόν έβλεπε ότι το ένα κομμάτι του κυτάρου που είχε τον πυρήνα διπλασιαζόταν, χαλάρωνε λίγο την τρίχα αυτή που είχε δέσει σαν ζώνη ας πούμε γύρω από το κύτταρο, ένας πυρήνας πέρναγε και στο υπόλοιπο, στο δεύτερο κομμάτι που δεν είχε πυρήνα και ξαναέσφυγε την τρίχα. Και έβλεπε ότι και το δεύτερο κομμάτι άρχισε να πολλαπλασιάζεται και επομένως διαχωρίζοντας αυτά τα δύο δημιούργησε δύο πανομοιότυπα έμβρια σαλαμάνδρας και γεννήθηκαν ακριβώς δύο πανομοιότυπες σαλαμάνδρες. Με έναν πολύ έξυπνο και απλό τρόπο για εκείνη την εποχή κατάφερε να δημιουργήσει, να κάνει την πρώτη κλωνοποίηση ενός ζώου, ενός σερπετού. Και μάλιστα είχε και βλέψεις, όπως αναφέρει στην εργασία του, εάν θα μπορούσαμε λέει σε ένα κύτταρο που του έχουμε αφαιρέσει τον πυρήνα, να βάλουμε λέει πυρήνα από ένα άλλο κύτταρο, από ένα άλλο ζώο για να κάνουμε κλωνοποίηση. Βέβαια εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 30, δεν είχε τα μέσα να το κάνει αυτό. Εν συνεχεία το 1952 έχουμε κλωνοποίηση βατράχου, από τους Briggs και King, δύο βιολόγους. Το 1978 γεννιέται το πρώτο παιδί του Σολίνα, η μικρή Λουίζα όπως λέγεται.
Ναι, εδώ να πούμε ότι αυτό δεν είναι κλωνοποίηση.
Ναι.
Αλλά είναι γενετικό υλικό από τον πατέρα και γενετικό υλικό από τη μητέρα, που αντί να γίνει η ένωσή τους μέσα στον φαλοπιανό, στη φαλοπιανή σάλπιγγα, γίνεται μέσα στο σωλήνα και μετά εμφυτεύεται μέσα στη μήτρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με την κλωνοποίηση.
Ναι, ναι. Σωστά, πολύ σωστά. Εν συνεχεία έχουμε...
Αλλά είναι τα βήματα τα οποία μας οδήγησαν τελικά μέχρι την κλωνοποίηση.
Ακριβώς, ναι, γι' αυτό περιγράφεται στην ιστορική αναδρομή, όπως και το 1985, κάτι το οποίο δεν είναι κλωνοποίηση, αλλά ουσιαστικά είναι η δημιουργία του πρώτου διαγωνιεδιακού ζώου στο εργαστήριο του Ραλφ Μπρίνστερ. Γεννήθηκαν γουρούνια τα οποία ήταν γενετικά τροποποιημένο τα γονίδια, τα σχετικά γονίδια για να παράγουν ανθρώπινες ορμόνες. Είναι τα βήματα λοιπόν της βιοτεχνολογίας τα οποία βλέπουμε. Το 1996, ένα χρόνο πριν γεννηθεί η διάσημη Ντόλι, ο Δόκτωρ Γουίλμουτ και οι συνεργάτες του ανακοίνωσαν τη γέννηση ενός κλωνοποιημένου προβάτου, το οποίο όμως δεν είχε δημιουργηθεί από κύτταρα ενηλίκου όπως γεννήθηκε η Ντόλι, αλλά είχε δημιουργηθεί από εμβρυϊκά κύτταρα. Το 1997 πάλι ο Δόκτωρ Γουίλμουτ ανακοίνωσε στο περιοδικό Nature τη δημιουργία του πρώτου κλωνοποιημένου προβάτου, τη γνωστή Ντόλι, αλλά από κύτταρα ενήλικου ζώου. Ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσαν να κλωνοποιήσουν ζώο χωρίς να υπάρξει συμμετοχή και των δύο ειδών γαμετών, δηλαδή οαρίου και σπερματοζωαρίου. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις έπαιρναν έμβριο, δηλαδή παίρνανε γονιμοποιημένο άριο, το οποίο χωριζόταν στα δύο και φτιάχνανε τους δύο πανομοιότυπους κλόνους. Το 1997 πήρανε ένα οάριο από το οποίο αφαιρέσανε τον πυρήνα, δηλαδή ο πυρήνας περιέχει το γενετικό υλικό και καθορίζει την μοίρα, την τύχη του οαρίου. Έμεινε λοιπόν το οάριο χωρίς γενετικό υλικό και του εμφυτεύσαν μέσα πυρήνα από τον μαστό ενός προβάτου. Ενήλικου προβάτου.
Ναι, στην απώλεια, λοιπόν.
Ναι, ναι, Δημήτρη.
Δηλαδή πήραν ένα άλλο πρόβατο. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα, άσε το πρόβατο, το πήρανε το οάριο, έτσι πολύ απλά, και από αυτό το οάριο αφαίρεσαν τον πυρήνα. Με λέει ότι το χρησιμοποίησαν απλώς και μόνο σαν αποθήκη μέσα στην οποία θα κάνουν το πείραμα. Άρα πάει αυτό το πρόβατο. Τώρα, από το πρόβατο από το οποίο εγώ θέλω να φτιάξω τον πανομοιότυπο κλόνο, ήταν από μία 6 χρονών ένα έξωνο πρόβατο.
Προβατίνα.
Από το μαστό της πήραν ένα κύτταρο. Το οποίο με κάποιες τεχνικές, δεν έχει νόημα να αναλύσουμε τώρα εδώ πέρα, το πολλαπλασιάσανε και καταφέραν να το επιστρέψουν προς τα πίσω, εκεί που είναι τα κύτταρα να είναι πολυδύναμα. Δηλαδή ενώ αυτό το κύτταρο είχε ήδη διαφοροποιηθεί και ήταν ένα κύτταρο μαστού.
Είχε
συγκεκριμένα γονίδια ενεργοποιημένα ώστε να είναι να εκφράζει τον ιστό του μαστού. Με διάφορες τεχνικές το επιστρέψανε προς τα πίσω.
Σαν να το πήγαν πίσω στον χρόνο, στην κατάσταση που μπορούσε να δώσει οποιοδήποτε τύπο ιστού.
Όπως είναι οι πρώτες 5-6 μέρες μετά τη γονιμοποίηση. Πήρανε μετά το γενετικό υλικό, τον πυρήνα από αυτό το κύτταρο και με έναν τρόπο το εμφυτεύσανε στο άριο από την άλλη προβατίνα.
Το
άλλο πρόβατο. Τώρα μετά αυτό το αφήσανε να αρχίζει να πολλαπλασιάζεται
και το
βάλανε σε ένα τρίτο, το οποίο παίζει το ρόλο αυτό που λέμε παρένθεση της μητέρας. Δηλαδή μια μητέρα που δανείζει απλώς και μόνο τη μήτρα της. Εκεί μέσα αναπτύχθηκε. Βέβαια θα πούμε οι πιθανότητες, πόσες δοκιμές γίνανε, πόσα έμβρια
πεθάνανε
κάποιες δοκιμές, πόσες γενετικές ανομαλίες γίνανε. Μάλιστα γίνανε περίπου 277 δοκιμές αναφέρονται. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι γεννήθηκε τελικά η Ντόλι. Ένα προβατάκι το οποίο είχε ακριβώς τα ίδια γενετικά χαρακτηριστικά με το πρόβατο από το οποίο το μαστό πήραν το κύτταρο.
Άρα λοιπόν, εδώ τώρα καθώς αναλύουμε στους αγαπητούς φίλους ακροατές τα βήματα αυτά της κλωνοποίησης, έχουμε από τη μία μεριά ότι στη φάση που είναι η βλαστοκίστη, δηλαδή μέχρι την 14η ημέρα, της γονιμοποίησης του οαρίου από το σπερματοζωάριο, τα πολυδύναμα κύτταρα μπορεί να τα πάρει κανείς και να τα οδηγήσει να κάνουν οποιοδήποτε ιστό. Και το άλλο, το καινούριο, το τελευταίο, το οποίο έχει εκπλήξει την επιστημονική κοινότητα, είναι ότι ήδη διαφοροποιημένα κύτταρα, στην προκειμένη περίπτωση από μαστό μεγάλου ζώου,
αγελάδας,
προβατίνας, ναι, μπορέσανε με τεχνικές να το γυρίσουν πίσω, να το κάνουν πολυδύναμο και να κλωνοποιήσουν και να κάνουν με τον μηχανισμό αυτό ένα πανομοιότυπο του... της προβατίνας από την οποία πήραν το κύτταρο.
Εδώ το μεγάλο, η μεγάλη ανακάλυψη στα πρακτικά θέματα είναι ότι ποτέ στην ίδια διαδικασία δεν χρειάζεται και να έρθει σε επαφή ο άντρας με τη γυναίκα.
Μάλιστα.
Δηλαδή το μεγάλο επίτευγμα.
Και βέβαια προβατίνα ήταν μια θηλυκή προβατίνα.
Ήταν μια θηλυκή προβατίνα η οποία χωρίς την παρέμβαση κανενός αρσενικού κατάφερε και έφτιαξε εισαγωγικά ένα παιδί της. Ακριβώς πιστό αντίγραφο. Δηλαδή στα δικά μας δεδομένα θα λέγαμε ότι μια γυναίκα μόνη της αποφασίζει με τις τεχνικές κλινοποίησης. Βέβαια αυτές οι τεχνικές δεν υπάρχουν ακόμα προφανώς, αλλά και υπάρχουν προφανώς τα ηθικά διλήμματα που θα δούμε. Να φτιάξει ένα πιστό αντίγραφο της, ένα παιδί της. Χωρίς την παρέμβαση κανενός άντρα στην διαδικασία.
Οπότε ουσιαστικά τώρα είδαμε τους δύο βασικούς τρόπους κλωνοποίησης που υπάρχουν και μπορούμε έτσι λίγο να τους ανακεφαλαιώσουμε. Αλλά ο πρώτος τρόπος είναι όταν υπάρχει, ας πούμε, μια φυσιολογική συνέβρεση αρσενικού και θηλυκού. Έχουν στα χέρια τους, ας πούμε, οι επιστήμονες ένα γονιμοποιημένο άριο που έχει προέλθει από συνέβρεση αρσενικού και θηλυκού και από αυτό μπορούν να φτιάξουν, καθώς αυτό χωρίζεται, δύο πανομοιότυπα έμβρια ή περισσότερα. Η δεύτερη περίπτωση, όπως είπαμε, αυτή της Ντόλη, είναι η εξής. Για να το πούμε, ας πούμε, στα ανθρώπινα μέτρα, διότι μόλις την επόμενη χρονιά, το 1998, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σεούλ, στην Νότια Κορέα, ανακοίνωσαν ότι κλωνοποίησαν μια γυναίκα και έφτιαξαν ένα έμβριο. Βέβαια, αυτό δεν επαληθεύτηκε ποτέ. Αλλά βλέπουμε ήδη ότι αμέσως ξεκίνησε η σκέψη εφαρμογής αυτού στον άνθρωπο. Άρα, λοιπόν, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, ας πούμε ότι εγώ θέλω να κλωνοποιήσω, παραδείγματος χάρη, τον πατέρα μου. Και να φτιάξω έναν άνθρωπο ίδιο με τον πατέρα μου. Τι κάνω? Βρίσκω μια γυναίκα, εθελόντρια, η οποία μου δανείζει το άριό της. Το άριό της, βέβαια, εμένα δεν μου κάνει, γιατί έχει μέσα το δικό της DNA. Παίρνω λοιπόν εγώ το άριό της, βγάζω τον πυρήνα, γιατί δεν μου χρειάζεται το DNA της, και παίρνω ένα πυρήνα, ένα κύτταρο του πατέρα μου, ας πούμε, ο οποίος είναι μεγάλος, ενήλικος άνθρωπος. Παίρνω το DNA του, που έχει τις πληροφορίες για το σώμα του και για όλα τα όργανα του, τα γονίδια του, και το βάζω στο άριο αυτής της γυναίκας. Βρίσκω μετά μια άλλη γυναίκα που είναι θελόντρια για να το κυοφορήσει αυτό το έμβριο. Βάζω μέσα το άριο που έχει το γενετικό υλικό του πατέρα μου, για παράδειγμα, το κυοφορεί και γεννιέται ένα παιδί το οποίο είναι πιστό αντίγραφο του πατέρα μου. Γενετικά όμοιο. Αυτός είναι λοιπόν ο δεύτερος τρόπος κλωνοποίησης. Είναι αυτό που είπες και εσύ, Δημήτρη, και εσύ, αδερφέ Αλέκο, ότι δεν υπάρχει συνέβρεση αρσενικού και θηλυκού. Είναι ο λεγόμενος αμφιγονικός τρόπος αναπαραγωγής. Δηλαδή από ένα μόνο φύλλο, χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση αρσενικού.
Και αυτό είναι μια ρομαντική, επιφανειακή, πώς να το πούμε, έκφραση και περιγραφή αυτών που γίνονται. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, μία μελέτη η οποία έγινε το 2005 και δημοσιεύεται στο Βήμα Science, και λέγεται «Ο πόλεμος της κλωνοποίησης, τι πρεσβεύουν οι θρησκείες», είναι μία σφιγμομέτρηση των απόψεων του ελληνικού κοινού, και οι Έλληνες, λέει, τάσσονται στην πλειοψηφία τους υπέρ της θεραπευτικής κλωνοποίησης, δηλαδή αυτής που αφορά τη θεραπεία ασθενειών και τη δημιουργία οργάνων με χρήση εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων. Ωστόσο, λέει η μελέτη αυτή το 2005, την ίδια στιγμή ένα σεβαστό ποσοστό δηλώνει ανοιχτό στην κλωνοποίηση ανθρώπου. Μάλιστα, ένα στους 10 συμμετέχοντες δηλώνουν δεκτικοί στην ανθρώπινη κλωνοποίηση σε περίπτωση που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οικονομικά ωφέλη από αυτήν. Και τελειώνει αυτό το άρθρο και λέει, ίσως επειδή εκτός από την εποχή της προόδου κάθε είδους τεχνολογίας, ζούμε και στην εποχή που όλα πολλούνται και αγοράζονται, ακόμα και η ανθρώπινη ζωή, συμβαίνουν αυτά. Όμως, και εδώ είναι το σημαντικό, ο καθηγητής της Εθνικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής, κ. Μανιάτης, θεωρεί ότι οι Έλληνες έχουν άγνοια σχετικά με το ζήτημα της κλωνοποίησης και ίσως εμφανίζονται ενθουσιώδεις λόγω του ότι, λέει, ζούμε σε μια εποχή υπερβολικού τονισμού των μεγάλων επιτυχιών της μοριακής γενετικής. Αυτό λοιπόν λέει ο κύριος Μανιάτης το 2005, και ουσιαστικά αυτό θέλουμε να αναλύσουμε τώρα και να ενημερώσουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές για το τι σημαίνει κλωνοποίηση στην πράξη, γιατί όταν φτάνει το 11% των Ελλήνων το 2005 να λένε ότι ακόμα και για οικονομικούς λόγους, αν υπάρχουν κάποια οικονομικά ωφέλη, και μάλιστα στην οικονομική κρίση που ζούμε σήμερα που θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, εγώ δέχομαι ακόμα και την αναπαραγωγική λεγόμενη κλωνοποίηση, αλλά αυτή η θέση τους, όπως λέει ο κύριος Μανιάτης, οφείλεται σε άγνοια, δηλαδή στο τι ακριβώς γίνεται. Ακριβώς λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, θέλουμε να δούμε από κοντά αυτές τις διαδικασίες της θεραπευτικής και της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης.
Απλώς να διορθώσω λίγο έναν ορισμό που δεν τον είπα σωστά. Αμφιγονική είναι η γονιμοποίηση που γίνεται όταν υπάρχει συνέβρεση αρσενικού και θηλυκού. Η δεύτερη περίπτωση κλωνοποίησης που αναφέραμε στο τέλος είναι η μονογονική. Μάλιστα. Χωρίς να υπάρξει συνέβρεση αρσενικού και θηλυκού. Και απλά για να κλείσουμε την ιστορική αναδρομή, υπάρχει και συνέχεια. Το 2001 γεννήθηκε η πολύ γνωστή γάτα CC, copycat, λεγόταν, ή carbon copy. Μια γάτα δηλαδή πανομοιότυπη με μια άλλη, μέσω κλωνοποίησης. Το 2003 έχουμε το πρώτο κλωνοποιημένο άλογο. Το 2005 έχουμε το πρώτο κλωνοποιημένο σκύλο που ονομάστηκε Snoopy, προφανώς από τον γνωστό ήρωα των καρτούν. Και στη συνέχεια έχουμε και κλωνοποίηση διάφορων έτσι, οικόσιτων ζώων. Πολλές οικογένειες βρέθηκαν ως δότες προκειμένου να έχουν, ας πούμε, ένα αντίγραφο του αγαπημένου του ζώου που σε λίγα χρόνια θα πέθαινε. Και τέλος, έτσι μια αξιοσημείωτη περίπτωση, είναι ένας σκύλος ήρωας εντός εισαγωγικών, ο οποίος ανακάλυψε τον τελευταίο επιζώντα τρομοκρατικών επιθέσεων της 9ης Σεπτεμβρίου. Αυτός λοιπόν ο σκύλος ανακηρύχθηκε ως ο πιο άξιος για κλωνοποίηση σκύλος του κόσμου και πραγματικά τον κλωνοποίησαν δίνοντας 5 πανομοιότυπα κουτάβια, νομίζω το 2007 ή το 2008.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα ζώα. Τι γίνεται όμως με τον άνθρωπο, και ουσιαστικά να πάμε λίγο πιο κοντά. Θα θέλαμε να μας πεις, Δημήτρη, για τη διαδικασία της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης. Τι γίνεται, δηλαδή έτσι πατάμε ένα κουμπί και βγαίνουν 5 κουτάβια, λέμε θα κλωνοποιήσουμε όπως είναι, τι είναι, φάξινε ή είναι φωτοτυπικό μηχάνημα, βάζεις ένα αυτό και βγάζεις τα καρμπών. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και με την τόλη η οποία έγινε η αναπαραγωγική διαδικασία που είναι το περίφημο αυτό πρόβατο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα?
Όπως είπαμε, βέβαια, και με πολύ ωραίο παραστατικό τρόπο ανέστησης μέσω της παραστατικής αυτής της αφήγησης στο επίπεδο των ανθρώπων, είπε, παραλείψαμε να τονίσουμε ότι όλη η διαδικασία είναι αιματοβαφής.
Μάλιστα.
Και όταν λέμε αιματοβαφής, θα δούμε δηλαδή ότι για να προκύψει τελικά ένα έμβριο το οποίο θα γεννηθεί, βέβαια δεν είπαμε ότι και η ντόλη ίδια παρουσίασε πάρα πολλές επιλογές, ήδη πολύ μεγάλα σημάδια γύρανσης, τα αποδώσαν βέβαια ότι το ενήλικο πρόβατο, προβατήρα από το οποίο πήρανε το κύτταρο, ήταν ήδη 6 χρονών, αλλά πέθανε μετά από
6 χρόνια.
Έζησε 6 χρόνια, δηλαδή ακριβώς το μισό χρόνο από τη φυσιολογική
ζωή. Τα πρόβατα λέει ζουν 12 χρόνια, η προβατήρα από την οποία ανελήφθη ήταν ήδη 6 ετών και έζησε 6 χρόνια.
Μάλιστα.
Επομένως, κατά την αναπαραγωγική κλωνοποίηση, να τονίσουμε ότι πρώτα απ' όλα δεν είναι θεραπεία της στηρότητας ενός ζεύγους.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αυτό το ρομαντικό ότι κάθε στήρο ζευγάρι μπορεί και να έχει τη δυνατότητα παραγωγής απογόνων, δεν έρχεται να το εκπληρώσει αυτό η κλωνοποίηση. Δεν είναι σκοπός. Γιατί καταρχάς, όπως είπαμε σαφέστατα και με την ανάλυση του Ανέστη, ότι δεν είναι ανάγκη να υπάρχει συνέβη στους ζεύγους. Δηλαδή, αν εξελιχθεί αυτή η τεχνολογία, ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα πιστό αντιγραφό του. Πιο πολύ έχετε να καλύψει τον αρχισισμό και την υπερηφάνεια του ανθρώπου παρά το θέμα της ατεκνίας. Είπαμε ότι η διαδικασία είναι αιματοβαφής και να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Χρειάζονται 400 οάρια που τα λαμβάνουν από 40 περίπου δότηρες γυναίκες. Άρα, είπαμε ότι πρέπει να πάρουμε ένα οάριο το οποίο να αφαιρέσουμε τον πυρήνα. Αυτό δεν είναι ένα οάριο όμως, γιατί επειδή κάθε ένα θα πεθάνει, θα παρενώσει διάφορες ανομαλίες κλπ. Χρειάζονται περίπου 400 οάρια, δηλαδή 15 γυναίκες. 40 γυναίκες να δώσουν από 15 όρια οάρια κάθε μία, και τα οποία με ειδικά φάρμακα θα διεγείρουν τη γονιμότητα και όλα αυτά.
40 γυναίκες
να δώσουν,
αφού πάρουν φάρμακα τα οποία θα διεγείρουν την ορυξία, να τους πάρουν 10 με 15 οάρια
για να συλλέξουν 400 περίπου οάρια.
Και να συλλέξουν 400 οάρια.
Όλα αυτά για να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
Για ένα αποτέλεσμα.
Για ένα αποτέλεσμα.
Αυτά γονιμοποιούνται τα οάρια.
Λοιπόν, αυτά είναι τα οάρια από τα οποία αφαιρείται ο πυρήνας.
Α, μάλιστα.
Είναι τα όρια τα οποία τα παίρνουν, αφαιρούν τον πυρήνα και τα βάζουν κοντά σε ένα σωματικό κύτταρο του ατόμου που πρόκειται να κλωνοποιηθεί.
Είμαι λοιπόν εγώ ένας βιομήχανος, ο οποίος έχω πάρα πολλά δισεκατομμύρια, και όπως, γιατί αυτό δεν το λέμε έτσι, στο τεύχος του Φεβρουαρίου του 2001 του περιοδικού Time, ένας πλούσιος επιχειρηματίας προσπαθεί να πείσει τους δικηγόρους του να επιτύχουν τις διαδικασίες, να επιταχύνουν και να επιτύχουν τις διαδικασίες για την κλωνοποίησή του. ο κλόνος μου, λέει, θα έχει τα ίδια γούστα με μένα και το σημαντικότερο, όταν πεθαίνω θα μπορώ να σαρκάσω το θάνατο και να του πω ότι μπορείς να με πάρεις, αλλά όχι ολόκληρο. Ένα τμήμα μου θα ζήσει. Δηλαδή, να το καταλάβουμε τώρα, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά για να εννοήσουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Από τη μία μεριά κόβονται μισθοί, συντάξεις, μπαίνουν κοινωνίες ολόκληρες σε καταστάσεις παινίας και ένδυας. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας φτάνουν σε αδιέξοδα και κάνουν αυτοχειρία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου. Και από την άλλη μεριά θέλουμε να αναπτύξουμε ναρκισσιστικές διαδικασίες για να κλωνοποιήσουμε ποιους? Τους πλούσιους, τους έχοντες και κατέχοντες. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα έχει, όπως είπαμε προηγουμένως, πόσες γυναίκες χρειάζονται?
Χρειάζονται 40, η οποία κάθε μία θα δώσει περίπου 15 οάρια.
40 γυναίκες, μάλιστα. Και να προχωρήσουμε όμως.
Λοιπόν, αφού λοιπόν φέρουμε τα 400 αυτά οάρια, από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας, κοντά σε σωματικά κύτταρα του ατόμου, από το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε εμείς τα αντίτυπα, με διάφορες διεργασίες εκεί προσπαθούμε και συγχωνεύονται αυτά τα κύτταρα και αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται. Αυτά τώρα πρέπει να βρούμε ανάλογα πολλές παρένθετες μητέρες. Δηλαδή γυναίκες που να θέλουν να τα κυοφορήσουν. Επομένως βέβαια δεν είναι.
Δεδομένου δεν θα πιάσουν όλα.
Από τα 400 βέβαια οάρια, τα πιο πολλά έχουν ήδη φύγει κατά τη διαδικασία αυτή που προσπαθούμε να εμφυτεύσουμε το DNA του σωματικού κυτάρου μέσα. Λέει, μέσα στο περί ανάλυση, υπολογίζω ότι χρειάζονται περίπου 50 γυναίκες που θα κυοφορήσουν για να γεννηθεί ένας κλόνος. Καθώς μπορεί να είναι υγιής, αλλά μπορεί να έχει σοβαρές ανομαλίες που είτε φαίνονται εξ αρχής είτε παρουσιάζονται μετέπειτα στην πορεία της ζωής του. Επομένως, βάζουμε 50 γυναίκες να κυοφορήσουν ένα αντίτυπο αυτής της διαδικασίας. Πολλά από αυτά αμέσως θα τα αποβάλουν οι γυναίκες. Άλλα θα παρουσιάσουν σοβαρές γενετικές ανομαλίες καθώς αυξάνονται οι μήνες σκύησης. Άλλα δεν θα γεννηθούν ποτέ. Άλλα θα γεννηθούν με ανομαλίες. Και όλα αυτά για να πετύχουμε τελικά ίσως ένα υγιές αντίγραφο.
Υγιές εκτός εισαγωγικών. Γιατί αν εγώ είμαι 70 χρονών και θέλει κάποιος να με κλωνοποιήσει, το γενετικό μου υλικό θα είναι ήδη 70 ετών. Και θα υπάρχουν τέτοιες μεταλλάξεις μέσα από το γενετικό μου υλικό, το οποίο ο κλόνος θα φέρει ήδη το βάρος της γύρασής μου. Τα λέμε αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να δούμε τον παραλογισμό και τα διέξοδα στα οποία οδηγείται ο άνθρωπος. Βέβαια, σήμερα η αναπαραγωγική κλωνοποίηση στα περισσότερα μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα με νόμο έχει απαγορευτεί σε αυτή τη φάση. Παρότι ακριβώς επειδή η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η επιστήμη είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δυνατότητα να δημιουργήσει νομικά πλαίσια για να την θασεύσεις, πάντα δημιουργείται ένα κενό και θα δούμε εκπλήξεις πολλές στο μέλλον και θα δούμε πόσο τα πράγματα θα ξεφύγουν από τον έλεγχο. Όμως θα δούμε στη συνέχεια, αφού το ολοκληρώσουμε το θέμα της αναπαραγωγικής και κλωνοποίησης, ότι και η θεραπευτική κλωνοποίηση είναι και αυτή από πνευματικής πλευράς ανεπίτρεπτη. Πόσο μάλλον που υπάρχει η δυνατότητα με τα εμβρυϊκά κύτταρα ενηλίκου, αλλά σε αυτά όμως θα αναφερθούμε στο επόμενο μέρος εκπομπής μας. Έναν ωραίο ύμνο θα ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.